Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Salam mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy orada da unudulan üýtgen ýa-da täzeçe däp desturlar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Globallaşan dünya adamların günlük durmuş şertleri bilen bir hatarda olorun oğullan geliyen dep desturlarını, adatlarını ve enliklerini hem öz təsirini yetiriyer. Şeyli nuktoynalardan qaralanına, häzirki döwürün orazalary ozolkulardan nähili tapawutlanýar. Oň edim gylymlardaky, dep desturlardaky üýtgeşmeler we oňa bolan garaýşlar nämelerden ibarat? Azatlyk radiosy dünya türkmenleri gepleşiginiň inha bugünkü sanyny Türkmen diasporanın arasında unutulan, üýtgen we täze dören oraza adatlaryny hem enliklerini öňüntdirýär. Gepleşigimiziň myhmanlary, dünýä türkmenleriniň wekilleri Owganystandan Mollum, Akmurat, Süleyman, Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdebarjylarynyň Ýusup Işan Nurtagany, ilki bilen söz namatyny dünýä türkmenleriniň Owganystandaky wekili Türkmenistanyna ýokary bilim alan häzir Owganystanyň Balyk welaýatyna mollumçuluk edýän Akmurat Süleymana berýäs. Akmurat Süleyman aga, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk çağırdyňyz. Siz sağ bolun. Ýaş ýigitler we maýdalar nämeler ýaşlar ýarym ýyldan geljek 74 ýylynyň her kaýdy 1 metr, 2 metr, 3 metr uzunlygy taýyk bolan her onun mäşi her hol deň duşlaryň kiçik kiçik bilen uly uly hatda maýda kyýyldyr. Üçin jelap bolsa her kim öýüne kyýyldyr. Baýlygy we bereket diýip.
Hawa ýarym ýyldan aýdylar.
Hawa ýarym ýyldan aýdymak diýilýär. Her kim gowundan çykan ýa pul berýärler ýa bugda ýa arpa ýa tuk berýärler atal diýerine. Bir hil maskalady çağa bolmýarmy da alyny çelip oglum bolady dip pata berdiýerler. Ýa-da çel oglu bolup ýalňyş pata berdiler. Bu goýun berýärler. Her kim şeýle tady ýagdy bar içinde. Eger şu 1 milyon adogan aýdyp berýsen aýdymam berýinde.
Hawa hawa aýdyň aýdyň.
Bu ýerde bir ogul nime çep bolup şu ýarymy da şoňa pata berdi. Koç koç oglum bolsun, koçlara taýýar bolsun, diýip içinde han bolsun, okyn Kur'an bolsun, kyljygly bolsun, näýde ýa-da bolsun diýen dogry zerwap bolsun, kullinat arwap bolsun, amin diýip şeýle doga berýärler okul doga.
Ýarymydançylar.
Hawa ýarymydançylar şol ihlasy bar, şol maý doglanmaryň niýeti pak bolanyň şol doga atdan ýa-da kabul eden diýen ulan bar edilen ýanymyzda.
Hawa.
Şol rozanyň tutup şol haýt ýakyn gelberdiň haýt roza haýt bayram şol temir taýýarlyk alýarlar bilen iýmiş diýdi. Täze giýimler türlü türlü her kim özüni ykdysady ýagdaýyna görä başy sulagda haýt gelmeden 3 gün olmasa näme diýerlerdi. Mana yigitler taýýarlyk alýarlar, aýdym saat etýärler, 3 gije gün diýdiler. Gijelerini görä şemet diýerler, namaz okulyny sünnet diýdiler, hem namaz okuýar sünnet diýdiler, hem iýmiş süýji satyşlaryny meçhidap bari bazardan oňalmadyklar ýatdan çykyrlar meçhidler ýa tamamlasyn namaz okuýanlaryny tam görä şem tutýarlar da şu gije. Ani ertesi gün tam her kim şu şäher merkezinde bar ýa-da ýerde semawarlar bardy. Her islam giňkileri bir semawara bar düşüp tutýarlar iýmiş katlama näme diýip aýdym saat edip kim bardy iýmiş kaýdy oturýardy. Şöhretlerimiz häzirlikçi ortada gidip barýardy. Şolunda özümizi belli bolsan Awganystanda bir näçe köp gün bar otuza şimdi ýakyn şeýle bir köpli ýagdaýlar gelip uruş näme janjal merdinde taýyar ýagdaýy mutahat aşakdy. Işdirlik mera bosunçlara gidip diýarına şeýle gyn ýagdaýdy. Olar ýan mümkin aýdyş diýişmäge wagtym ýokdy. Hemme şu 4 teňe pul tapjak garny beýjek näme çek gülgüran uruş görjek bolup diýarına.
Akbura Süleyman aga, orada daky gadymy däp desturlary bir ýitip gitmedi ýaly. Ya da şolary ýatlar ýaly näme dip bolar? Ya da şolary beýleki dünýä türkmenlerine de ýetirer ýaly da.
Türkmenistan dokiklerinde bir hindi mele bir tili edebiýatçylygy ýaly bir köşede amasa ýa türki dokiklerini bu lamasa mende şu aýdy sekin bolan maşyn bar ýeýildi harçy diýildi mende şu imkanat ýa şu işler edere diýip bir et çekýärim ota ýok mana men şu radio diýişim köp günler bolup kim Türkmenistan gidip gelýärler şu gidip gelýärler emmet näýtdim şu Türkmenistan türkmen başga da gidip gelmeseň bagşla olan aydın sağırlarını bu getirip ben radyoda neşirde sonu dinliyorlar da beyin oluyorlar da. Zaten Süleyen beyin çocukları var. Aydın çekti. Her bir Türkmen halkına sonu dünya Müslümanlarına ağız iyilik, üstünlük, arduğuna onların vakti hoşluğunlar diyor.
Sağ olun Akmıra Süleyman Ağa. Bizim sizin morlum çocuk işlerinizde Türkmen edebiyatı dili uğruna alıp barayan işlerinizi sağırlarınızda üstünlük arduğu ediyor sağım.
Sağ olun onu.
Hormat radyo dinleyiciler, Oğan Sanakı, Türkmenlerin vekili Akmurat Süleyman Morlum'u dinledik. Gelin inni olsa, İran Nakı, Türkmen Sekra, Türkmenlerinden haber alalım. Şeylilikte, Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmen Rahatlığı gepleşiğinin bugünkü orada da unutulan Ütgen ya da tazeçe deyap desturlar temalı gepleşiğini cemleyelim. İran Nakı, Türkmen Sekra, Türkmenlerinin cemniyetçilik öndavarcılarından Yusuf İşan Nur Tağan'ı bilen geçirilen sökötörşüğümüzü dikkatinize yetiriyarız. Yusuf İşan Nur Tağanağa, şu İranlı Türkmen Fekra, Türkmenlörünün o olku orazaları bilen hedirki orazalarını deneştirsek ne mi yutkodu? Sizin fikrinize göre.
Aha, ben ilkıvada devletçen bütün radyo dinleyicilerini de kop selam etken tutuyan orazaları kabul olsun. Etiyan ibadetleri de kabul olsun. Önkü devurlarda orazaların hem ağlaçlardan sonra devletçen öğülörde taravahı namayını meçhidlere gidip taravahı namayı okuyup gelinden sonra adamlar bir yerlerde üyüşüp o varalarını bir meydançalar olurdu. Söylerdi bir kadim oyları olurdu. Ara kesme oynayalı, çürürük deyilirdi, ağaç çözüm. Hay şuna mendeş oyunu, yani öyle verilip ondan bir yürüm oyunları, ya ondan diğer sana matal aitmaktır, hekat, kitap okumaktır, maksum oluyor, koşkularını okumak. Sülyanı olurdu. İndiki tarihi devirlerde olur, kalıştı, bir arada da kalıştı. Belki İran'la Türkmenlerin arasından yok şu. Ondan yine de ayçak olsak, yine belki devirlerde ne mi? Yine bir telefon arkalı, internet arkalı, yaş oğlular, Sülyanı katları bile kazıklanıyor. O önkü koşku okuymak, hikayet dinlemek, ya ravayetler dinlemek, masallar aydınmak, bir hatlara kalı bir aradan.
Ha, inni ne mi edil ya? Hedirki devirde oradan hem
Hazırki devirin oralarına el oluyor. Hazırki devirde ne mi? Her kim internet bilen otur hava, her kim yazışıp ne mi internetten dinliyordum, ne mi bulturan yağdaylar bağırlaşıp sinyalini yaş oğlulara sinyallaştılar. Şimdi bir ürem bir karı adamdan yanına var anna bir ya bir uşolun yanına bir gururum döşküp olamaz. Konu geçen devirlerden ya çok bulup geçen yağdaylardan ravayetler gururumlar şey dinleyin. Barıp da şöyle bilen sohbeti şu olamazsan.
Yusuf İşan Nurtağan ağa onunla yankı gururum veren şu önkü oralardaki Türkmen deyip desturları, edim kılımlar unutulmaz yali, şolar bir halkın hatırasına ya da bir arşivde kalır yali ne edilmeli sizin fikrinize göre?
Buna öyle daha önemli, kut yazılmalı. İlahi de edebiyat uğruna işleyen olurlar. Ilımlı olurlar, bilimli olurlar, şu uğurda ön okuğu var, malumatı var olurlar. Yani jurnallarda, gaziyetlerde, ya bir tom zayne ne okuyor, bir okuları kutaran o zaman bir yürütü, bir açılayan klaslar var ya.
Tamam.
Yani musukudur ya, sağ Uğurundadır. Ya Fort Uğur'da oyunlar. Şolun arasında bir yarım saat. Ya bir 15 minut yana kuartlarını koyup dösün o. Şolun gelip gururum vermeli. Aytmalı. Surat da unutulmalı. Çoğun bana birin köyünden gelen baylağımız, edebiyat uğurumuz. Birin angırdan gelen deyip desimiz, ırımlamız, ınamlamız. Kıraatları aradan yitirmeliler. Şimdi en beyazı beyazı. Şimdi şu günkü öyde aydınlayan çağalı huyduları mı alıklar yer? Ne ol başka oyunlar, ne o rahatlara beyazı dursun.
Ne Yusuf Bişan ortağına İne diyeli, şol yaş nesil önkü oradalardaki şol unudurlu değil yani deyip desturlarla gıdıklanacak olsa, şolur için bir tayin çeşme var mı? Yazılan çadılan rahatlar var mı? El yeterli mi şolur şolur için?
Oları da yok adip olmayan devletçen var. Sebebi bunu gerek bolsa yakın hem diğer çor gerek bolsa boynunu da dinleyen Türkmen'de bir akıl var. Sonyalı gerek adamı gözlüğe tasıp bilir. Yönü birin entik işleyen adamlarımız da şu bağırıp arkayım yatmalı. Ölümüne de bir ulu verip. Ben sana şey deyip aytan şu an bana da bir olukon verip. Şu bilyen yani iyicesine oyun oluyan oyunlar olsun. Deyapler, desturlar olsun. Arımlar, namlar olsun. Soları internet arkasında diyal koysa oğlanlarının interneti köp giriyor değil mi? Şöyle köp kılıklanmayan mozu. Siz şunu köpürek internette koymak şu zatları yarabbim.
Yusuf İşan'ın ortağın ağa, İran'daki Türkmen Fekra Türkmen'in adından veren mağlumatınız için köp sağ olun. Oradalarınızdan kavul olsun.
Sağ ol devletçen ben bütün dünya yüzüne yaşayıp veren Türkmen oğlanımda hemen Müslümanlara zan sağlık arzu ettiyen tutuyan oradalarda kavul olsun. Sizi de alt bariyan işinizi üstünlüğü arzu ettiyen de olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.